Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a găsit!
Ne propunem să vorbim astăzi despre evangelizarea Samariei, dar mai avem o codiță de data trecută. Studiem cea de-a doua secțiune a cărții Faptelor Apostolilor și la sfârșitul ediției trecute a emisiunii noastre ne prezentați câteva considerente privitoare la evangelizarea Ierusalimului. Cu ocazia aceea au avut loc mai multe convertiri, mii de persoane s-au convertit, dar a avut loc și lapidarea lui Ștefan. V-aș ruga acum să ne explicați în ce constă contrastul dintre iudaism și creștinism?
Creștinismul, în contrast cu iudaismul, nu a abandonat cerința lui Dumnezeu ca păcatul să fie ispășit prin jertfă. Deși acest lucru îl găsim și în iudaism, dar odată cu dărâmarea Ierusalimului, sistemul jertfelor a încetat, pentru că nu mai avea unde să aducă jertfă. Și au căutat să suplinească acest lucru prin împlinirea anumitor legi, ceremonii care nu țineau de jertfe. Însă creștinismul nu a abandonat, dar această abandonare, neabandonare, nu înseamnă neapărat că creștinii aduceau jertfă în continuare, ci mai degrabă au recunoscut în Iisus Hristos mielul de jertfă ce trebuia să vină. Ioan Botezătorul vorbește despre acest lucru la începutul slujirii sale. Și prin urmare, creștinii au continuat această teologie, și anume că păcatul nu poate fi decât prin jertfă ispășit. Acest lucru a încercat și Ștefan să-l transmită Sinedriului. Din nefericire, iudaismul nu a fost destul de receptiv la mesajul lui Ioan Botezător, la mesajul lui Hristos. Și prin urmare, aceste două religii s-au distanțat și era o chestiune fundamentală. Adică dacă vorbim de creștinism, el se fundamentează pe ideea că Hristos este jertfa de ispășire. Și în acest context, religia creștină nu este o religie doar etică, ci este una care se bazează foarte mult pe ispășire. Nu poate exista iertare fără jertfă. Și mai mult decât atât, Hristos este și un substitut al omului păcătos. În acest context, iudaismul nu atinge deloc zona aceasta a creștinismului, care de fapt este o continuare a ideii vechi testamentale, pentru că creștinismul nu se separă, nu creează o nouă ideologie, ci mai degrabă continuă ideea din Vechiul Testament că jertfele erau tipologii ale lui Hristos care urma să vină.
Ați atins adineauri ideea că au mers în continuare creștinii la templu, dar înțelegând lucrurile de pe un alt palier decât îl înțelegeau iudeii prin religia mozaică. V-aș ruga să aprofundați puțin această idee și să ne spuneți cum a reacționat creștinismul la desființarea templului, a jertfelor, la desființarea marelui preot, la desființarea preoției.
Sunt câteva elemente foarte interesante care au loc. De la bun început pot să spun că nu a fost foarte simplu pentru un iudeu care devenise creștin. Dacă ne amintim pe muntele Înălțării, Domnul Hristos a discutat cu cei care erau atunci de față, 500 de persoane erau, așa spune Scriptura. Și în cea mai mare parte erau iudei care l-au acceptat pe Hristos. Nu a fost foarte simplu pentru aceștia să înțeleagă de la bun început profunzimea ideii că Hristos este jertfă, că toate jertfele din vechime erau tipuri ale lui Hristos. Prin urmare, găsim aici un proces, o dezvoltare, o progresie a înțelegerii, dar odată cu desfințarea templului, aceștia îl recunosc pe Hristos, mă rog, ca jertfă, dar și ca mare preot. Dacă ne uităm chiar și în Epistola către Evrei, care este o dezvoltare foarte amplă a acestei concepții, Epistola către Evrei ne vorbește foarte mult de Hristos ca mare preot, ca jertfă, și este o preoția lui Hristos este superioară preoției aronice. Prin urmare, se și discută, se și abordează ideea că preoția aronică urma să aibă un capăt, un punct final, punctus terminus. În acest context, ei nu se mai stresau că, fiind templul desființat, nu mai avem jertfă, cum obținem iertarea. Ei știau că au iertarea și mai mult decât atât îmi place mult ideea aceasta că prin Hristos, spune Evrei, avem intrare liberă la Tatăl. Adică se deschid noi posibilități de înțelegere și mai mult decât atât avantajele sau înțelegerea teologică a ideii că Hristos este jertfă și mare preot aduc acesta, înțelegerea aduce un plus în ceea ce înseamnă concepția despre Dumnezeu și despre ce înseamnă planul mântuirii. Un alt element este preoția. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, găsim acolo o separare între preoție și laicat. Preoții erau mijlocitori între Dumnezeu și oameni, ei erau singuri care aveau dreptul să intre în templu, chiar și când cortul întâlnirii se dezansambla pentru a merge în altă parte, doar preoții și leviții, în special leviții, se ocupau de aceste lucruri, iar preoții duceau chivotul pe umeri. Asta era regula. Ceilalți care nu făceau parte din seminția lui Levi nu aveau nicio treabă și nici nu aveau voie să se bage în aceste lucruri. Numai că Noul Testament ne vorbește despre o schimbare de perspectivă. Această preoție s-a desființat pentru că Hristos, antitipul, a venit. Însă a rămas preoția universală, preoție care exista și în Vechiul Testament. Petru citează din Exodul. Ioan reia în cartea Apocalipsa acest gând că noi toți suntem o preoție universală. Și bărbați și femei sunt preoți al lui Dumnezeu. Este interesant, adică Hristos este mare preot. Dacă ar fost singurul preot, nu mai spunea mare preot. Era preotul. Dar dacă este mare preot, înseamnă că biserica lui este constituită din preoți. Acest lucru e foarte interesant. Din nefericire, creștinismul nu a rămas la această idee și cumva au reînființat unii creștini, au reînființat această preoție ceremonială, aș putea spune. Și găsim o distinție acum între preoți și laici. Această terminologie s-a strecurat așa, oarecum cultural, să spunem, și în bisericile protestante și neoprotestante. Vorbim de cler și laici. Dacă ne uităm în terminologia biblică, acești doi termeni au folosiți pentru popor. Cler vine la cleros, înseamnă moștenire, și poporul era moștenirea Domnului, da? Tot poporul era cleros, era cler. Iar laic vine la laos, popor înseamnă. Da, tot poporul era. Deci cei care făceau parte din poporul lui Israel în vechime erau și cler și laici. De aceea biserica nou testamentală și-a asumat cele două, eu știu, însușiri, moștenirea Domnului și poporul Domnului. Însă împărțirea aceasta de astăzi nu și are legitimare în Sfânta Scriptură și nu putem să mergem pe ideea că acum avem de-a face cu două tipuri de preoții, o preoție ceremonială și o preoție universală. Practic, sistemul preoțesc de astăzi din multe biserici cumva este o reanimare, reînviere a sistemului iudaic. Pe mine mă amuză puțin acest lucru pentru că, de exemplu, cei care păzesc sabatul, sâmbăta, sunt numiți iudaizanți sau că ar merge iarăși pe zona iudaismului, dar mie mi se pare că acest aspect este mult mai iudaizant, ideea de a reînvia preoția, decât ar fi sabatul, pentru că sabatul nu avea nimic ceremonial. Mai mult decât atât, chiar la nivelul arhitecturii bisericilor s-a observat o schimbare. Noi știm că bisericile creștine din secolul al II-lea, de când, mă rog, sau când a fost legiferată biserica, au fost continuatoarele sinagogii. Pe pentru că sinagoga era locul în care se învăța, se predica cuvântul, nici pe departe nu au fost continuatoarele templului. Numai că bisericile de astăzi, în special în bisericile tradiționale, au ca structură, ca arhitectură ceva asemănător cu templul. Vorbim de un fel de Sfânta Sfintelor, Naosul, și vorbim de, deși Naosul în terminologia biblică se referă la Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și vorbim și de pronaos, nu știu cum se numește. Nu găsim acest lucru în Sfânta Scriptură, cum că o biserică locală, deși atunci în Biblie vorbim de biserica din casa ta, nu avem în Noul Testament vreun indiciu care fi fost o clădire folosită în special doar pentru biserică. N-aveai voie să construiești și mai ales să cumperi, nu-și permiteau să cumpere când ei se zbăteau cu sărăcia. Este o mare problemă și cred că este o problemă foarte serioasă. E o regresie, un regres al creștinismului din acest punct de vedere. Dar dacă vorbim de perspectiva biblică, noi rămânem la această idee: Iisus e marele preot, poporul este și cler și laic, da, laos, și vorbim de o preoție universală. Aceasta a rămas în vigoare și interesant că asta se va menține și după încheierea istoriei pământești, când vor fi pentru veșnicie preoții ai lui Dumnezeu, spune Scriptura.
Și în același timp nu trebuie să existe încăperi în care să nu intre ceilalți, cum se întâmplă astăzi,
da,
în unele
bineînțeles,
biserici.
Bineînțeles, am și spus, Cartea Evrei afirmă foarte clar că prin Iisus avem intrare liberă la Tatăl, adică dacă mergem pe ideea templului de pe pământ, fie că vorbim de cortul întâlnit sau de templul zidit de Solomon, Sfânta Sfintelor era locul în care Shechina se manifesta, prezența lui Dumnezeu, da? Acolo spune Evrei, avem intrare liberă acum, nu mai este nimic ce să ne despartă.
Domnule pastor, e o întrebare care mă zgândără puțin. Oare ce ar fi spus despre toate acestea Ștefan dacă ar fi trăit să le vadă?
Da, e greu de afirmat ce ar fi spus. Adică nu putem să, mă rog, să vorbim despre o posibilă istorie dacă ea nu a fost, dar Ștefan evident că a fost un vizionar și eu cred că discursul său a fost unul inspirat de Dumnezeu. E clar că după ce templul a fost dărâmat, nu mai putem vorbi de ceremonii. Ștefan a intuit acest lucru când Iisus e la dreapta lui Dumnezeu, Iisus este jertfa, el, mai ales când a spus că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, mă rog, el poate nu și-a propus să ofere în discursul său o înțelegere completă, clară despre ce însemna evenimentul Hristos. Domnul a schimbat radical acest sistem, dar el dorea să le imprime în minte ideea că templul pământesc nu mai este viabil, nu mai are nicio relevanță din punct de vedere teologic și pe parcursul planului mântuirii acesta și-a îndeplinit funcția, dar și-a încetat funcția în același timp, adică nu mai e nevoie. Nu a fost confortabil nici pentru el și nici pentru cei ce ascultau și el nu a renunțat la acest lucru, adică a preferat să ales moartea până la urmă decât să renunțe la o înțelegere pe care o avea. Acum nu știm cât de mult a învățat de la apostolii, nu știm procentul în care a fost inspirat de Duhul Sfânt. Cert este faptul că el a ales moartea decât să renunțe la acest adevăr fundamental. Asta făcând, mă rog, o comparație cu o bună parte a teologiei moderne care nu prea mai tolerează, când vorbim de teoria ispășirii, ideea de ispășirea substitutivă. Mai mult ispășirea ca exemplu, da? Sau mă rog, teoria influenței morale este mult mai, cumva, receptată azi de foarte mulți teologi moderni, că este mult mai umană, am putea spune. Dar Ștefan nu, a zis nu, așa ceva nu putem face pentru că nu poți să contești realitatea. Asta este profeția biblică, așa trebuie să se întâmple. Și el a preferat să moară.
Cartea Faptelor Apostolilor, pe care o studiem de ceva vreme, ne spuneați dumneavoastră, este împărțită în 6 părți, ca și cum ar fi 6 simfonii și fiecare simfonie are câteva părți. Noi suntem la cea de-a doua simfonie, la cea de-a doua secțiune a cărții și am văzut o primă parte, cea a evangelizării Ierusalimului, care s-a soldat cu convertirea unor mii de persoane, ceea ce nu însemna puțin lucru pentru momentul acela. A fost lucrarea Duhului Sfânt prin intermediul apostolilor și s-a soldat în același timp dureros și cu lapidarea lui Ștefan. Trecem acum la un al doilea moment, la o a doua parte a celei de-a doua secțiuni, unde vedem că apostolii împlinesc întru totul misiunea la care i-a chemat Iisus Hristos. Și îi vedem că ies din Ierusalim și duc Evanghelia în Samaria, rămânând Ierusalimul un centru. Mai întâi aș vrea să ne prezentați un scurt istoric al existenței samaritenilor.
Este interesant că această ieșire a ucenicilor din Ierusalim are loc în urma persecuției care a izbucnit după moartea lui Ștefan, că altfel ar cam fi rămas ei prin Ierusalim. Era mai confortabil să rămâi în Ierusalim, deși porunca Domnului era în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Porunca lui Hristos nu era atât de confortabilă, mai ales când depășea granițele iudaismului, când vorbim de Samaria. Mai degrabă ar fi tolerat pe romani decât pe samariteni. Dacă ne uităm în istorie, în Vechiul Testament, avem în doi împărați un pasaj care ne amintește despre începutul acestui popor sau etnie, cum vrem să spunem, în momentul în care Asiria cucerește regatul de nord al lui Israel, deportează pe cei mai mulți în Imperiul Asirian și aduce, lasă o rămășiță acolo și aduce aduce niște oameni din zona Babilonului și zona Mediei în poporul Israel. Pentru că se mulțeau animale sălbatice, explicația Scripturii, și pentru a nu, totuși, să nu devine un teritoriu ostil pentru oameni, a adus populație și acest mixaj a produs ceea ce noi numim poporul samaritean. Acum, din perspectiva relației cu Israel, cu Iuda, cel puțin regatul din sud, găsim destul de multe conflicte. Aceștia samariteni aveau o religie sincretistă, pentru că au venit popoarele astea, erau păgâne, rămășița, deși scăpase de multe ori și de în zona idolatriei, dar a păstrat cumva ceva din credința în Iahve. Și la început au mers pe o gândire sincretistă, mergeau pe ideea că dacă Iahve este Dumnezeul teritorial al lui Israel, hai să ne închidem și la el, ca să o ducem bine și să nu mai fim atacați de animale. Mă rog, această gândire sincretistă e destul de comună în multe zone ale lumii, chiar și astăzi. Postmodernismul cumva reactualizează sincretismul la un alt nivel. Însă, atunci când s-au întors din robia babiloniană, și samariteni au dorit să fie părtași la reconstruirea templului, însă evreii n-au fost de acord. N-au fost de acord din două motive foarte clare. În primul rând, ei nu erau un popor pur iudeu, adică dacă erau doar israeliții vechi, hai să ne întoarcem la matcă, ar fi fost cum ai fost, dar fiind înscris cu alte popoare, să nu uităm că Neemia este destul de vehement împotriva acestei mixturi și Dumnezeu însuși a spus, domnule, să nu iei din alt popor. Și doi, religia lor foarte dubioasă, sincretistă, acum cumva după robia babiloniană, iudeii se cam vindecaseră de ideea de idolatrie de asta foarte explicită. Și în acest context s-a creat o antipatie destul de pronunțată între iudei și între samariteni. Apoi, când aceștia au văzut că sunt destul de, mă rog, respinși, și au construit propriul sistem, au păstrat foarte interesant Pentateuhul, care e destul de apropiat față de cel mozaic, Pentateuhul samaritan, și au luat muntele Garizim ca punct de reper, cel mai sfânt loc din Samaria. Muntele Garizim fiind muntele binecuvântelor, a fost Ebal și Garizim, și au luat muntele binecuvântelor și cumva a fost și acolo o măsluire. Au mers pe ideea că acela este muntele pe care Dumnezeu a spus să ridicăm un templu. Și au construit un templu Un templu, ei nu și-au propus să construiască o alternativă la Ierusalim. Au fost respinși și oamenii au căutat un loc de închinare și de-a lungul timpului straturile de tradiție s-au adunat până când au început să spună noi aici vrut Dumnezeu să construim templul.
Bine, era și o idee rămasă de la Ieroboam, mult mai veche.
Da, Ieroboam a gândit și politic Ieroboam. Ieroboam nu a dorit o schimbare a locului doar pentru că credea că Dumnezeu poate avea și alt loc de închinare, ci politic. Pentru ca inima celor ce mergeau la sărbătorile mari iudaice la Ierusalim, cei din nord, să nu fie atrași cumva să se întoarcă cu inima spre Iuda, astfel încât să se întoarcă împotriva lui Roboam. Și a fost o mișcare politică din partea lui Roboam de a construi un templu sau, mă rog, altare. Și acum ruptura a fost și mai clară când în 128 înainte de Hristos Ioan Hircan a dărâmat templul de pe Garizim, templul care n-a mai fost reconstruit, dar muntele a rămas ca munte sfânt și vedem că atunci când Domnul Hristos discută cu Samariteanca, marea dispută era unde să închinăm, care este locul pe care Dumnezeu îl autentifică și unde este închinarea recunoscută de Dumnezeu la Ierusalim sau la Garizim. Și aici această încrâncenare a crescut când în anii între 6, anul 6 și anul 9 după Hristos, niște samariteni ne-au împrăștiat oase în templu, care a fost privit ca o mare desacralizare și n-a fost simplu. E o ruptură foarte serioasă între cele două popoare, de aceea în Evanghelie frecvent...
Se urau pur și simplu.
Da, în Evanghelie frecvent întâlnim această idee, însuși Iisus este acuzat că e samaritan, adică era cea mai gravă jignire pe care o puteai aduce un iudeu să-i spună că e samaritan și care drac. Și în Mișna găsim aceste lucruri, niște jigniri foarte serioase despre samaritani. Erau priviți ca necurați complet. Și nu aveai voie să atingi de ideea. Iisus când a vorbit cu samaritani, că era... Când mergeau spre nord, în Galileea, mulți evrei ocoleau. Numai când se grebeau, mergeau prin satele samaritenilor, dar așa, în grabă și fără să aibă discuții cu ei. Dar de ce
și mai mulți ca să nu fie atacați.
Da, da. Și de ce mai multe ocoleau pentru a nu avea contact cu aceștia. Nu a fost simplu pentru ei, pentru că în momentul în care Hristos vine, tensiunea era destul de mare între samariteni și între iudei, deși s-au aliat într-un cuva atunci când au avut nevoie de alianță, dar când vorbim doar de relațiile lor, nu era deloc confortabil.
Domnule pastor, este important faptul că ne-ați făcut această prezentare a istoriei samaritenilor, să înțelegem cine suntem, ca să ne dăm seama ce a însemnat evangelizarea Samariei de către apostolii Domnului. Și acum, după ce am aflat cine sunt samaritenii, care este istoria lor, vă rugăm să ne faceți o scurtă istorie a celei de-a doua părți, a secțiunii a doua a cărții Faptelor Apostolilor.
Deci, e clar că distrugerea templului a creat această tensiune între ei și momentul când Hristos se întâlnește cu samariteanca, îmi place mult că aici Domnul Hristos abordează o problemă foarte interesantă, ideea de spațiu sacru. Unde să ne închinăm? Femeia este exponentul creștinului sau închinătorului unde să ne închinăm? Și în multe religii, în special religii tradiționale, spațiul sacru este foarte important, de aceea se dorește să fie cât mai multe biserici, cât mai multe locuri sacre, cât mai multe cu atât este mai bine. Domnul Hristos cumva contrazice acest lucru, nu că n-ar fi important un loc. Atunci când vorbim de Ierusalim, din punct de vedere biblic, întâlnim acest lucru clar, a fost o poruncă a lui Dumnezeu, însă ideea de spațiu sacru a fost valabilă doar o perioadă. Dar Iisus spune la un moment dat, femeie, vine ceasul și a și venit când vă veți china Tatălui în duh și în adevăr. Acum, practic, nu spațiul este important, ci modalitatea pe care o alegi și tu însuți să devii un loc sau un moment în timp când te închini lui Dumnezeu. Este interesant. Și Hristos califică acest lucru ca fiind o adevărată închinare. Adevărați închinători se închină Tatălui în duh și în adevăr. Lucrul ăsta e foarte interesant. Însă iudeii cu samaritenii aveau dispută pe această idee a spațiului. În momentul în care Iisus spune femeii, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, aici apare o problemă. Adică nu îi acuză cumva că nu s-ar închina. Deci nu problema pioșenii era aici în discuție, ci legitimitatea acesteia. Vă închinați la ce nu cunoașteți. Și aici o mare provocare, pentru că în general religia se rezumă și foarte mult se rezumă la ideea de închinare concretă. Mă închin și e suficient. Dar e important să știi la ce te închin, adică cunoașterea referentului, referința, care este destinatarul închinării mele. Îl cunosc bine, care sunt cerințele sale. Dumnezeu a fost preocupat și este preocupat nu doar de ideea de închinare concretă, ci și de modalitatea închinării. El a fost foarte atent și în Vechiul Testament ca evreii să respecte niște norme ale închinării. Că vorbim de loc, că vorbim de modalitate, că vorbim de modul în care aduceau jertfele, toate erau foarte atent explicate de Dumnezeu, astfel încât să nu există confuzie sau să nu se degenereze într-o închinare care să fie asemănătoare cu religiile păgâne. N-a fost simplu, pentru că vă dați seama, în momentul în care samaritenii l-ar fi primit pe Hristos, Iisus spune că mântuirea vine de la iudei. Era foarte greu pentru samaritan să accepte că, bine, credem că ești Mesia, dar de ce de la iudei? Adică noi o viață întreagă, se născuseră cei din vremea lui cu această idee, cei, Ierusalim nu are nicio treabă. Cum să vine de la iudei? Și e foarte interesant că schimbarea aceasta de paradigmă presupunea și o, în primul rând, o renunțare la orgoliu. Și nu era confortabil acest lucru. De aceea, în momentul în care apostolii au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei, au primit și ei Duhul Sfânt, a fost nevoie pentru ei să aibă o pocăință autentică și să recunoască că, totuși, Ierusalimul, din punct de vedere istoric, teologic, avea autoritate față de Garizim și era porunca lui Dumnezeu aceasta.
Domnule pastor, este important contextul acesta în care are loc evangelizarea prin intermediul diaconului Filip și o să vă rog să ne explicați contextul acesta, dar după ce ascultăm o piesă muzicală, așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre evangelizarea Samariei. Domnule pastor, ne-ați vorbit despre eroarea samaritenilor, dar această eroare creează, de fapt, contextul în care are loc evangelizarea pe care o desfășoară în rândul samaritenilor diaconul Filip. De aceea v-aș ruga să ne explicați mai multe despre contextul evangelizării.
Nu e deloc simplu să faci o evangelizare într-o zonă care este ostilă față de poporul tău. Aș putea spune că la un moment dat ar fi fost mai ușor să fac o evangelizare într-o zonă total străină de iudaism, de creștinism, decât într-o zonă care este destul de titrată, dar cu o perspectivă destul de diferită pe anumite zone mai degrabă politice decât strict religioase. Însă, clar că pentru orice evreu, Ierusalimul era centrul închinării, ei nu concepeau închinarea fără Ierusalim. Vorbim, de după anul 34, puțin, deci templul încă exista, era în picioare. Samaritenii se închinau același Dumnezeu, dar repudiau templul și Ierusalimul. Considerau că nu au un rol important nici templul, nici Ierusalimul în religia pe care trebuia să o aibă. Nu erau păgăneasă, e foarte important, se închinau același Dumnezeu, dar nu împărtășeau convingerea iudeilor. Aici o mare provocare. Ei acceptau doar Pentateuhul, primele 5 cărți ale lui Moise. Și dacă ne gândim la Pentateuh, acolo erau câteva profeții mesianice, nu foarte multe. Vorbim de Geneza 3:15, vorbim de profeția lui Balaam, vorbim de ce spune Moise, Dumnezeu va trimite un proroc, la fel ca mine, de el să ascultați. Însă respingeau alte cărți ca fiind inspirate. Prin urmare, este foarte posibil ca ei să nu fie avut foarte multe referințe despre cine este Mesia, unde va veni sau când va veni, pentru că avem un Daniel, de exemplu, avem și timpul când va veni Mesia, avem în Mica și locul în care va veni Mesia. Ei nu aveau aceste lucruri. Acum, poate că la nivelul accesului aveau acces, pentru că totuși vorbim de Septuaginta care era deja tradusă, e posibil să fie avut și ei, dar nefiind pentru inspirate alte cărți, n-aveau atât de multă autoritate. De aceea și Saducheii, care nu credeau nici ei în cealte cărți, nu au fost prea mult preocupați, sau fiind preoții, de faptul că Mesia s-a născut, păi uite, Mica, ce și unde spune treaba asta, nu avea atâta prestanță și forță ca Pentateuhul. Lucrul ăsta este foarte important, pentru că neacceptarea Ierusalimului ca loc al închinării, neacceptarea celorlalte cărți, i-a plasat într-o zonă destul de cețoasă teologic. Și în momentul în care vine Filip cu această idee, este interesant că a făcut și minuni, asta este partea bună, a făcut și minuni, și succesul a fost destul de mare. Este evident că succesul lui Filip a fost garantat de succesul Domnului Hristos cu Samariteanca. Totuși acolo foarte multe localități samaritene au crezut în Hristos ca fiind Mesia, deși nu se spune că au acceptat imediat cumva ideea că Ierusalimul nu, dar faptul că Iisus le-a spus că mântuirea vine de la iudei, referință la Mântuitor. Acest lucru i-a determinat pe foarte mult să-și reconsidere poziția față de Ierusalim și față de toată tradiția aceasta ecleziastică. Și este foarte interesant, este o lecție bună pe care trebuie să învățăm toți, că atunci când vorbim de adevărul lui Dumnezeu, adevărul trebuie totdeauna să fie autoritar în relație cu o istorie, o tradiție a interpretării, o tradiție ecleziastică, pentru că putem să luăm cu noi un bagaj tradițional care să fie îmbinat cu fel de prejudecăți, cu foarte multe, premize la care pornim și uneori suntem împiedicați, ochii noștri nu văd anumite realități.
E important sub aspect cultural, dar nu sub asupra adevărului pe
exact.
Care îl cuprind.
Exact. Și Iisus când spunea femeii din Samaria, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi, iudeii, ne închinăm la ce cunoaștem, adică vorbim de o închinare, să spunem sinceră, dar o închinare bazată pe cunoaștere și una bazată pe să spunem, o cunoaștere în parte sau o ignoranță. Lucrul ăsta e foarte important și Hristos îndeamnă la informare. nu contestă închinarea sinceră, dar contestă baza închinării. În acest context, Filip are succes, nu doar pentru că face bine, dar succesul lui datora lui Hristos. Este interesant acest aspect și cred că e o lecție pentru foarte mulți creștini de astăzi care vorbesc de închinare, dar de foarte multe ori această închinare nu este bazată pe o informare destul de clară în ceea ce privește Scriptura. Și cred că e nevoie de un demers din partea oricărui creștin să verifice mereu și mereu crezul său sau baza credinței sale prin prisma Sfintei Scripturi și așa își garantează un drum cu foarte puține riscuri când vorbim de închinare.
Filip, diaconul Filip, pentru că nu vorbim despre apostolul Filip, cel care evangelizează Samaria, este un urmaș al lui Hristos. Și succesul lui în evangelizare se bazează, cum spuneați dumneavoastră, pe Hristos. De aceea, cred că este important să ne spuneți care era poziția Domnului Iisus față de ignoranța samaritenilor? Cum le privea Domnul credința și cum puteau fi samaritenii ajutați să-și depășească această suficiență de care sufereau?
Acum, e clar că Domnul Hristos nu i-a certat în sensul în care noi ne-am chipuit ceartă. Adică erau foarte multe generații născute în acest sistem și nu erau vinovate de ceea ce au făcut înaintașii. Dacă vorbim de distanțarea aceasta între iudei și samariteni, e clar că vorbim de o distanțare, un proces îndelungat la care fiecare generație a adăugat puțin câte puțin și doar anumiți indivizi, poate lideri din generația, fiecare generație au cumva ar putea fi vinovați, așa cum vorbim de reacția poporului de la față de Hristos. Nu tot poporul a fost vinovat, ci anumiți lideri care au instrumentat cumva judecarea lui Hristos, dar dacă putem să vorbim de o vină a poporului, vorbim de indiferență și de lipsa unei atitudini de a înțelege lucrurile, de a gândi ei înșiși acest lucru. În acest context, Domnul, deși îi înțelege, le acceptă sinceritatea, dar nu poate să nu le spună, voi vă închidați la ce nu cunoașteți, adică era și o mustrare și o prezentare a realității, că de fapt așa era. Da, din nefericire, acest lucru ar fi foarte complicat astăzi când vorbim de o societate care se bazează foarte mult pe corectitudinea politică. Nu contești pe celălalt, nu-i contești sistemul de închinare, dacă el se închină sincer, este treaba lui și a lui Dumnezeu. Se pare că Domnul Hristos nu gândește așa acest aspect, el privește din alt punct de vedere. E important să fii bine informat și acest lucru nu este aroganță. Pentru că atunci când vorbim de informare, nu înseamnă că vii la mine să te informezi eu, ci mergi la cuvânt, să te informeze cuvântul Scripturii. Acest lucru e foarte important și Hristos, de asemenea, pe acest lucru mizează, că spune, vă închideți la ce nu cunoașteți, cunoașterea nu vine din iudaism, nu mergi la preot, ci mergi la cuvânt. Și aici e o mare provocare, pentru că, am spus mai devreme, acești samariteni nu acceptau decât Pentateuhul, ei au pierdut foarte multe lucruri pe care le puteau avea, de exemplu, profeții și Nevin și Ketuvim nu i-aveau, sau dacă i-aveau, nu credeau în inspirația lor și puteau găsi răspuns la întrebarea unde, femeia, unde, voi vă închinați la Ierusalim, noi pe muntele acesta, unde să ne închinăm, unde trebuie. Dacă aveau toate cărțile Bibliei, ale Vechiului Testament, mă refer, aveau răspuns foarte clar din partea lui Dumnezeu, unde? La Ierusalim. Acolo a vrut Dumnezeu, acolo a zis Dumnezeu. Dacă ar fi citit în 2 Samuel, sunt câteva capitole unde ni se spune că Dumnezeu a făcut legământ cu regele David, al lui Iuda și al Ierusalimului, adică acolo vorbim de lucruri foarte importante. Dacă ne uităm, el prin Samuel, prin Psalm, Zaharia, acolo ni se spune foarte clar că Dumnezeu a ales să-i se facă un locaș sfânt în Ierusalim, acolo. Și dacă ar fi avut acces la aceste lucruri, acum, e adevărat că samariteanul a și schimbat. Adică a schimbat Scriptura doar ca să ți se potrivească ție, nu este cel mai bun lucru. Adică i-au pus politicul mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. De unde și până unde a apărut Garizimul ca loc unde să fie templu? Pentru că în Pentateuch nu scria nimic. Nu scria. Ce vorbim de o pur și o tradiție. o tradiție pe care au pus-o mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. În acest context, cred că e o mare provocare și aici este o atenționare pentru mulți lideri religioși să fie foarte precauți ce includ în crezul lor sau, eu știu, ce învață în biserică, cum îi instruiesc pe enoriași. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este perceput ca autoritate finală și integral, nu doar pe bucăți. Pentru că în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu nu este recunoscut ca singură autoritate în materie de dogmatică, de teologie, atunci și lăsând ca istoria interpretării care a acumulat straturi după straturi, unele bune, altele mai puțin bune, dacă lăsăm ca aceste acumulări de straturi ale tradiției să fie autoritative în detrimentul cuvântului, ne putem trezi cu o distanțare față de cuvânt și să avem de-a face cu creștini care nici nu prea înțeleg cuvântul. Așa cum găsim în vremea lui Martin Luther, când Luther, deși era un călugăr, el tocmai la facultate a văzut Scriptura.
Da, avea profesori care erau doctori în teologie și nu văzuseră Scriptura.
Doctori în teologie fără să cunoască Scriptura, adică pentru noi astăzi este destul de ciudat cum e posibil să fii doctor în teologie fără să cunoști Scriptura. Nu se poate, asta e baza cuvântului Dumnezeu. Dar pentru vremea aceea și de ce nu și pentru vremea aceasta, sunt destul de mulți lideri religioși care sunt doctori în teologie, dar preferă să insiste pe o zonă a tradiției decât pe o zonă a cuvântului și aici e o mare provocare.
Ce este foarte grav este că ei au schimbat ceva în Scriptură. Nu numai că n-au acceptat decât o treime din ea, poate mai puțin de o treime dacă ne gândim la cât reprezintă din Vechiul Testament Pentateuhul, cele cinci cărți ale lui Moise. Ori a schimbat ceva în textul Scripturii, pe considerente politice, cum spuneați dumneavoastră, dar până la urmă nu contează care este considerentul, a schimbat ceva în Scriptură, care este cuvântul lui Dumnezeu, este foarte grav, este deosebit de grav. Ce urmări a avut lucrul acesta pentru credința samaritenilor?
Este foarte clar că respingerea Ierusalimului și practic două treimi din Scriptură, când vorbim de Vechiul Testament, era grav acest lucru. În primul rând, nesocotirea voinței expresă a lui Dumnezeu în ce privește închinarea. Ați mai devreme, Dumnezeu nu s-a mulțumit sau nu se mulțumește doar să fie El cumva destinatarul închinării noastre. Mie să vă închinați atât. El are pretenția și își propune să ne ofere și un regulament. Cum să ne închinăm? Nu e important doar cui. Noi știm, ne închinăm lui Dumnezeu, dar și cum să ne închinăm. Și Dumnezeu a stabilit și locul când vorbim de Vechiul Testament. În acest context, samaritenii practic au nesocotit voința lui Dumnezeu clar exprimată cu privire la închinare. Când vorbim de locul închinării, când vorbim de cumul închinării, cum. Pentru că închinarea este prezentă și în celelalte cărți, nu doar în Pentateuch. În acest context, samaritenii nu prea au... Nu mai știau și vă dați seama că de generații întregi ei nu mai știau și unii erau chiar convinși că la Garizim, adică femeia samariteancă, nu poate fi bănuită de, eu știu, încercare de a-l fenta pe Hristos. Nu, ea credea chiar sincer, așa a fost învățată și așa știau toți, că la Garizim. Și această chestiune nu era așa cum era la cei de la Qumran, de exemplu, se retrăseseră de la Ierusalim, dar nu pentru că respingeau Ierusalimul ca loc de închinare, ci pentru că repudiau, nu erau de acord cu maniera în care preoții realizau închinarea, vindeau, cumpărau un templu, ajungeau la putere prin crime, adică erau lucruri odioase care se întâmplau și foarte mulți dintre ei și dintre preoți, oripilați de acest sistem decadent, s-au uitat în pustie. Dom'le, nu avem de face cu acest lucru. Locul este bun, dar oamenii nu sunt buni. Nu, aceștia nu credeau nici că locul. Și un alt element la fel de grav pe care îl găsim este că ei nu mai știau de unde va veni Mântuitorul. Și dacă nu știu de unde va veni Mântuitorul, e complicat. Adică, pe mine mă surprinde, magii au venit din Orientul apropiat De ce? Că au ascultat, au luat seama la o profeție pe care o aveau cea lui Balaam. Acum, dacă aveau acces și la Septuaginta, care era foarte răspândită, nu știm dacă aveau acces, oare nu știau unde se va naște? Dar poate că au moștenit o tradiție și acea profeție. Nu avem foarte multe date în privința magilor, dar cert este faptul că au venit. Și au venit la împărat, n-au știut clar locul, dar au venit. Samaritenii nu au venit. Adică atunci când a fost, mă rog, acea vâltoare, se naște Mesia, când a fost tulburare în Ierusalim, acea tulburare n-a fost una într-un colț. A fost tot Ierusalimul tulburat și vaule s-au dus, Samaria nu era foarte departe, adică ceva s-a aflat. Dar nu observăm în Evanghelie vreun interes din partea samaritenilor de a-l căuta pe Mesia. Au venit grecii după Iisus, samaritenii nu au venit. De ce? Pentru că trebuia să meargă la Ierusalim. Ce nu prea doreau acest lucru. În acest context, ei n-au mai găsit profețiile care vorbeau în Isaia, Mica, chiar de locul. Și în Daniel, timpul când va veni Mesia. Și vă dați seama că în timp au pierdut foarte mult și asta dacă Hristos nu se îndura de ei, ei nici acum n-ar fi aflat că Mesia de fapt a venit. Femeia l-aș putea, va veni Mesia, când va veni Mesia a venit și el nu știa acest lucru.
Iată ce înseamnă o modificare mică,
da,
în Scriptură. Nu la Ierusalim, ci la Garizim. Asta era de fapt modificarea.
Ce un nume, un nume un de oraș, nu e chiar așa.
Și da, iată ce efect extraordinar are în credința lor.
Da.
Mergem mai departe săptămâna viitoare, domnule pastor, că nu se termină lucrurile aici. Mai avem încă mult până la sfârșitul studiului cărților apostolilor. Așa că vă așteptăm data viitoare și vă mulțumim pentru astăzi. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!